Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Täna vaatame üheskoos Jeremia raamatu 34. ja 35. peatüki. Kuuleme, mida saadab korda ustavus Jumala ees. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jeremia raamatus kordub üha uuesti ja uuesti sama sõnum. Rahvas saab oma kurjuse ja pöördumatuse pärast pagendatud võõrale maale. Aga kahjuks paistis see tõsine sõnum olevat inimestele nagu haneselga vesi. Seda näeb hästi ka 34. peatükis, mida järgnevalt uurime. Siin Jeremia annab ette teada, mis juhtub kuningas Sitkiaga. Jutt on ilmselt sündmusest, mis toimus vaevalt aasta enne Jeruusalemma hävitamist, selle piiramise algusperioodil. Samal ajal, kui Nebukadnetsar piiras Jeruusalemma, hävitas ta ka teisi juuda linnu, nagu peatükist selgub. Loen 34. peatükist esimesed 5 salmi. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt, kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar ja kogu ta sõjavägi, kõik maa kuningriigid, mille üle tema käsi valitses, ja kõik rahvad sõdisid Jeruusalemma ja kõigi selle linnade vastu. Ta ütles, nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal, mine ja räägi Juuda kuninga Sitkiaga ja ütle temale, nõnda ütleb Issand. Vaata, ma annan selle linna Paabeli kuninga kätte ja tema põletab selle tulega maha. Ka sina ei pääse tema käest, sest sind võetakse tõesti kinni ja antakse tema kätte. Sina saad Paabeli kuningat näha silmast silma ja tema räägib sinuga suust suhu ning sa lähed Paabelisse. Kummategi kuule Issanda sõna, Sitkia, Juuda kuningas. Nõnda ütleb Issand sinu kohta, sa ei sure mõõga läbi. Sa sured rahus. Ja nõnda nagu su isade, endiste kuningate, kes enne sind on olnud, auks põletati kuulnusuitsutusi, nõnda põletatakse sinugi auks. Ja sõnadega, oh Isand, leinatakse ka sind. Sest mina ise olen öelnud selle sõna, ütleb Issand. Nebukadnetsar oli otsustanud mässavas Juudas murda igasuguse vastupanu. Sellepärast oli ta jaganud oma armee mitmesse ossa, et hävitada korraga terve riik. Sitkia aga sai tõotuse, et ta ei saa surma piiramise käigus, vaid sureb omal ajal rahulikult Babylonias. Nii andis Jumal Sitkiale võimaluse veeta oma elu ülejäänud aastad oma lühinägeliku poliitika tagajärgede üle järele mõeldes. Sõnumis, mille Sitkia sai, leidus ühest küljest küll ka trööstivat, aga põhiliselt oli see traagiline. Kõik kuninga lootused Babylonia haardest vabaneda olid järelikult asjatud. Seda kõike andis Jumal kuningale juba ette teada. Loen salmid 6 ja 7. Ja prohvet Jeremia rääkis Juuda kuningale Sitkiale kõik need sõnad Jeruusalemmas, kui Paabeli kuninga sõjavägi sõdis Jeruusalemma ja kõigi järele jäänud Juuda linnade vastu, Laakise ja Aseka vastu, sest need olid Juuda linnadest, kindlustatud linnadest järele jäänud. Laakis, mis oli Jeruusalemmast 50 kilomeetrit edelapool, oli oma õitse aegadel isegi Jeruusalemmast suurem. Seepärast jälgiti Jeruusalemmas muidugi murega, kuidas Laakise piiramisega läheb. Aseka aga oli samas suunas 30 kilomeetrit lähemal. Neist linnadest lõuna poole babüloonlased oma vallutusretkedel ei läinudki. Nende linnade hävitamine oli Juuda murdmiseks küllaldane. Loen salmid 8 ja 9. Sõna, mis Jeremiale tuli issandalt pärast seda, kui kuningas Sitkia oli teinud lepingu kogu Jeruusalemmas oleva rahvaga, et kuulutada neile vabastust. Iga üks pidi vabastama oma sulase ja teenija, heebrealase ja heebrealanna, et keegi ei orjaks juuti oma venda. Kui ellu tulevad tõsised raskused, siis paneb see mõnigi kord järele mõtlema ja vähemalt mõnes suuremas asjas otsustama, et tuleks ikka hakata täitma Jumala tahet. See juhtus siin nähtavasti ka Sitkiaga. Selle seaduse andmine viitab ilmselt sellele, et ta kõikus oma otsuseid langetades kahele poole. Ühest küljest ta küll pani nähtavasti lõpuni vastu Jeremia läbi antud Jumala sõnale ega soovinud sellele alistuda. See tundus talle liig. Teisest küljest aga ei tahtnud ta Jumala seadust täielikult hüljata. Moosese seaduse järgi võis heebrealane sattuda orjusse, aga teda tohtis orjana pidada kõige enam 7 aastat. Selle kohta on 5. Moosese raamatus 15.12 järgmine seadusesäte. Kui su vend, heebrea mees või heebrea naine, on enese sulle müünud, siis teenigu ta sind 6 aastat, aga 7. aastal lase ta vabaks enese juurest. Ilmselt ei olnud Juudas sellest seadusest enam ammu kinni peetud. Aga Babylonia armee piiramise jätkudes hakkas Sitkia südametunnistus selle asja pärast nähtavasti vaevama ja ta otsustas olukorda parandada. Jääb mulje, et ta justkui püüdis Jumalaga kaupa sobitada. Kui ma selle ülekohtu kaotan, ehk siis Jumal annab raskes olukorras abi. Selline kauplemine on tuttav ilmselt paljudelegi inimestele. Raskes olukorras oled valmis tegema midagi, mida muidu tegema ei painduks. Loen salmid 10 ja 11. Ja kõik vürstid ja kogu rahvas, kes olid astunud lepingusse, kuulsid, et iga ühel tuleb vabastada oma sulane ja teenija, et neid ei tohi enam orjastada. Nad kuulasid sõna ja vabastasid need. Aga hiljem nad taganesid ja võtsid tagasi sulased ja teenijad, keda nad olid vabastanud, ja sundisid neid taas sulaseiks ja teenijaiks. Kas on sellistel olukordade surve all tehtud otsustel siiski ka tegelikku kandejõudu? Selgub, et ei. Esialgu paistis küll kõik minevat nagu peab. Sitkia käsku täideti. Aga mitte kuigi kauaks. Need, kes teiste rasket olukorda kasutades olid seni mugavalt ära elanud, pidid nüüd ise hakkama tegema töid, mida muidu olid teinud orjad. Ja see neile kindlasti ei meeldinud. Ühesõnaga, varsti olid orjad jälle oma endises olukorras. Kõigele sellele aitas kindlasti kaasa veel üks väline asjaolu. Neid samu sündmusi ajalooraamatute valguses uurides selgub, et teatud ajal, kui Jeruusalemma piirati, läks Egiptuse armee babyloonlaste vastu õnne katsuma. Seetõttu tuli Nebukadnetsaril korraks Jeruusalemma piiramine katkestada ja minna oma sõjaväega egiptlaste vastu. Nii tekkis mulje, et Jumal nõustus Sitkia kaubategemise pakkumisega. Kui Sitkia lõpetas Jumala sõna vastase orjuse, siis saatis Jumal ka piirajad linna kallalt minema. Aga kui oht möödas, siis ununevad ruttu ka ohu surve all antud tõotused. Jeruusalemma elanikud hingasid kergemalt ja kiirustasid tagasi oma endise sisseharjunud Jumala vastase eluviisi juurde. Ent Jumalgi saatis babyloonlased varsti Jeruusalemma kallale tagasi. Egiptuse ohuga nimelt tuldi ruttu toime. Et neil muutustel linna piiramise käigus oli tõesti seos orjade vabastamisega, selgub järgmistest salmidest. Seal Jumal otse sõitleb rahvast nende ümbermõtlemise eest. loen salmid 15-17. Teie olete küll äsja pöördunud ja teinud, mis minu silmis õige on, kuulutades iga üks oma ligimesele vabastust, ja olete teinud lepingu mu palge ees kojas, millele on pandud minu nimi. Aga te olete jälle taganenud ja teotanud mu nime. Olete võtnud tagasi iga üks oma sulase ja teenija, keda te olite vabastanud nende soovikohaselt, ja olete neid sundinud olema teile sulaseiks ja teenijaiks. Seepärast ütleb Issand nõnda, te ei ole kuulanud mind, et oleksite kuulutanud vabastust iga üks oma vennale ja ligimesele. Vaata, mina kuulutan teile vabastust, ütleb Issand, mõõga, katku ja nälja läbi. Ja panen teid hirmutuseks kõigile kuningriikidele maa peal. Kas tundub Iisraellaste teguviis tuttav? Kui palju hädapalveid oleme ehk isegi palunud, andes Issandale kõik võimalike tõotusi, kui ta meid ainult raskest olukorrast veel päästaks? Ja kui palju oleme neid tõotusi pidanud? Eestlastele meenub sellega seoses kindlasti Juhan Liivi jutustus Peipsi peal. Kaks meest hakkasid tulema Ouduva poolt üle Peipsi, kui oli juba jäälagunemise oht. Mehed siiski riskisid, aga järvel sattusidki nad hätta. Jäätükkide lulpides andis üks mees tõotuse, et enam edaspidi kaupmeest ei peta. Teine lubas pääsemise korral kinkida kirikule kroonlühtri. Kui üks jäätükilt vette kukkus, ulatusid üllatuseks jalad põhja. Jaak, kurat, maa! Hüüdis ta. Pärast pääsemist aga üks mees, hakates linukaupmehele viima, saputas ikka vett peale, õigustades end, et maksud kõrged ja kaupmehel see 1-2 rubla ees või taga. Teine mees aga arvas, et lühter on lühter ja kinkis kirikule väikese küünlajala. See lugu on liigagi eluline ja tõsine, et selle peale naerda. Kas selline meie kristlus ja jumalakartus tihti peale ongi? Sellist nii inimlikku suhtumist väljendab kõnekalt ka lugu mehest, kes pidi mööda nigelat silda ületama sügava kuristiku. Kui ta sillale astus, hakkas see ühendustest nagisema. Mees palvetama, hea Jumal, kui lased mul jõuda üle silla, siis palvetan 10 korda meie isa palve. Nagin lõppes ja silla ületamine paistis õnnestuvat. Kui mees hakkas jõudma juba silla teise otsa, hakkas talle kahetsus peale tulema ja ta arvas, et kindlasti piisab ka 5 palvest. Siis hakkas sild jälle ühenduskohtadest nagisema. See peale hüüdis mees hirmunult. Ei, ma tegin ainult nalja. Mees selles jutustuses ilmselt küll ei mõistnud kristlase suhtest Jumalaga ega meie isa palvest üldse mitte midagi. Aga tema suhtumine Jumalale antud tõotuste tähtsusesse kõneleb meie kui inimeste kohta kahjuks palju. Küllap me oleme liiga sageli samasugused nagu tookord Jeruusalemma elanikud. Kui oht paistis möödas olevat, siis ununesid ka tõotused. Jumal aga ei unustanud, mis lepingut sõlmides oli tõotatud. Pealegi ei olnud Jeruusalemma elanikud teinud seda lepingut ainult hetkelise meeleliigutuse ajal. Loen salmid 18 ja 19. Ja mehed, kes rikkusid mu lepingut, kes ei pidanud selle lepingu sõnu, mille nad tegid minu ees, ma teen vasikaks, kelle nad raiusid pooleks ja kelle tükkide vahelt nad käisid läbi. Juuda vürstid ja Jeruusalemma vürstid, hoovkondlased ja preestrid ja kogu maa rahva, kes käisid läbi vasika tükkide vahelt. Kui sel ajal sõlmiti lepinguid, siis toimiti just siin kirjeldatud viisil. Lepingu kinnitamiseks valmistati ohver, kus juures loomad raiuti pooleks. Lepingu pooled kõndisid koos ohvrilooma tükkide vahel ja kinnitasid sellega lepingu. nii kohustusid mõlemad pooled lepingut pidama. Tükeldatud loom kujutas needust, mis pidi tabama lepingu rikkujat. Heebreakeelses vandevormelis öeldi sel puhul, Jumal tehku minuga nii ja veel enamgi. Seega oli Jumalal isegi inimeste seadusel põhinev õigus karistada lepingu rikkujaid ja seda õigust lubas ta ka kasutada. Loen salmid 20-22. Ja ma annan nad nende vaenlaste kätte ja nende kätte, kes püüavad nende hinge, ja nende surnukehad jäävad taeva lindude ja maa loomade roaks. Ka Juuda kuninga Sitkia ja tema vürstid annan ma nende vaenlaste kätte ja nende kätte, kes püüavad nende hinge, ja Paabeli kuninga sõjaväe kätte, kes teie kallalt on ära läinud. Vaata, ma käsin, ütleb Issand, ja toon nad tagasi selle linna kallale. Nad sõdivad selle vastu, vallutavad selle ja põletavad tulega maha. Ja ma teen Juuda linnad lagedaks, kus ükski ei ela. Jumal suhtub lepingutesse väga tõsiselt. Ta peab oma tõotustest kinni lõpuni. Seepärast ootab ta, et ka inimesed toimivad samamoodi nii oma vahel kui ka tema suhtes. Jeremia raamatu 35. peatükis liigume jälle ajas tagasi. Siin kirjeldatu toimus kuningas Joojakimi valitsusaja lõpupoole. Umbes aasta 598 paiku enne Kristust. Taustaks on hea teada, et aastal 601 oli Babylonia pidanud raevukaid lahinguid Egiptuse vastu. Pärast nende lahingute lõppu olid nad teinud paari-kolme aasta jooksul hulgaliselt rünnakuid Juuda linnade vastu, hoiatades neid sellega Egiptusega liitumast. Miks Jeremia raamatus siin kohal neid varasemaid aegu kirjeldama hakatakse, ei ole teada. Loen 35. peatükist kaks esimest salmi. Sõna, mis Jeremiale tuli Issandalt Juuda kuninga Joojakimi, Joosia pojapäevil. Ta ütles, mine reekablaste soo juurde. Räägi nendega ja too nad Issanda kotta ühte kambrisse ning anna neile veini juua. Kes olid reekablased? Neid võib pidada mingi vennaskonna või isegi äratusliikumise esindajateks. Nimelt vastandusid nad oma eluga mõneski asjas selleaegsele üldisele suundumusele. Nad ei elanud ajavaimu järgi, vaid oma õpetusisadelt saadud juhtnööride järgi. Reekablased olid saanud oma nime esiisa Reekabi järgi, keda mainitakse teises kuningate raamatus 10. peatükis salmides 15 ja 16. Seega ajaliselt paarsada aastat enne Jeremiat. Jeremia tegi, nagu Issand käskis. Edasi loen salmid 5-11. Ja ma panin reekablaste soo poegade ette veiniga täidetud peekrid ja karikad ning ütlesin neile, jooge veini. Aga nad vastasid, meie ei joo veini, sest Joonadab, Reekabi poeg, meie isa, on meid keelanud, öeldes, ärge iialgi jooge veini, ei teie ega teie lapsed. Ja ärge ehitage kodasid. Ärge külvake seemet ja ärge istutage viinamägesid. Ärgu teil olgu neid, vaid elage telkides kogu oma eluaja, et võiksite kaua viibida maal, kus te võõraina elate. Ja me oleme kuulanud oma isa Joonadabi, Reekabi poja häält, kõiges, mida ta meile on keelanud. Me ei joo veini kogu oma eluaja. Ei me ise, ei meie naised, ei meie pojad ega meie tütred. Ja me ei ehita enestele kodasid elamiseks. Meil ei ole viinamäge, põldu ega seemet, vaid me elame telkides ning oleme sõnakuulelikud ja teeme kõigiti nõnda, nagu Joonadab, meie isa, meid on käskinud. Aga kui Paabeli kuningas Nebukadnetsar tuli selle maa vastu, siis me ütlesime, tulge, läki Jeruusalemma kaldealaste sõjaväe ja süürlaste sõjaväe eest. Ja me asusime Jeruusalemma. Reekabi poja surmast oli möödunud ehk juba üle 200 aasta, aga sellest hoolimata järgisid need inimesed hoolikalt tema juhiseid. Ainus põhjus, miks nad parajasti olid seespool Jeruusalemma müüre, olid babüloonlaste rünnakud. Muidu oleks nad elanud telkides. Selline reekablaste hoiak andis Jumalale põhjust tähtsaks õpetuseks. Loen salmid 12-17. Ja Jeremiale tuli Issanda sõna. Ta ütles, nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Mine ja ütle Juuda meestele ja Jeruusalemma elanikele. Kas te ei võtaks õpetust, et kuuleksite minu sõnu, ütleb Issand. Joonadabi Reekabi poja sõnu, millega ta keelas oma poegi veini joomast, peetakse. Ja nad ei joo täna päevani, sest nad kuulavad oma isa keeldu. Kuid mina olen teile rääkinud ja rääkinud, aga te ei ole mind kuulanud. Ja ma olen teie juurde läkitanud kõik oma sulased prohvetid. Olen läkitanud korduvalt, öeldes, pöörduge ometi iga üks oma kurjalt teelt ja tehke heaks oma teod. Ja ärge käige teiste jumalate järel neid teenides, siis te jääte maale, mille ma olen andnud teile ja teie vanemaile. Aga te ei ole pööranud oma kõrva ega ole mind kuulanud. Et Joonadabi, Reekabi poja, pojad on pidanud oma isa keeldu, mille ta neile andis, aga see rahvas ei ole mind kuulanud, siis ütleb Issand, vägede Jumal, Iisraeli Jumal nõnda. Vaata, ma toon Juudale ja kõigile Jeruusalemma elanikele kogu selle õnnetuse, mille ma neile olen tõotanud, sellepärast, et nad ei kuulanud, kui ma neile rääkisin, ega vastanud, kui ma neid hüüdsin. Reekablased järgisid hoolega inimeste antud juhtnööre, mis polnud ka Jumala sõnavastased. See vastu Juuda rahvas ei hoolinud isegi elava Jumala käskudest. Sellepärast pidi teda tabama Jumala kohtumõistmine. See vastu reekablased pidid saama oma ustavuse eest hüvitise. Loen salmid 18 ja 19. Aga reekablaste soole ütles Jeremia. Nõnda ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal. Sellepärast, et te olete kuulanud oma isa Joonadabi keeldu ning olete pidanud kõiki tema käske ja olete teinud kõigiti, nagu ta teid on käskinud, sellepärast ütleb vägede Issand, Iisraeli Jumal, nõnda. Iialgi ei puudu Joonadabil, Reekabi pojal, mees, kes seisab minu palge ees. Jumal lubas tasuda reekablaste ustavuse eest, ehkki nad osutasid seda Joonadabi käskude suhtes. Neis juhtnöörides oli muuhulgas määratud, et järeltulijad pidid elama telkides. Sellist käsku polnud Jumal ju Iisraeli rahvale andnud. Aga kuna Reekabi poja käsud ei olnud Jumala sõna vastased, võis Jumal lugeda nende ustavust ka ustavuseks enda vastu. Nii ta tõotas, et reekablasi on alati tema teenistuses. Reekablaste sõnakuulelikkusel on veel üks oluline joon. Nimelt ei olnud nad kuulekad mingi tasu või tunnustuse lootuses, vaid nad pidasid kinni põhimõttest, mida esivanemad olid õpetanud, sõltumata sellest, mida teised sellest võisid arvata. Teatud mõttes on selline suhtumine väga turvaline, sest siis ei pöörle inimene tuulelipuna mingites moodide ja trendide tõmbetuultes. Nii saab kaitstud ka mõnegi ohu eest. Nii tuletab 35. peatükk meile tervikuna meelde Jumala inimese kutsumust. Teenida Issandat ustavalt. Hea sõber! Neilgi päevil, kui see tundub sulle asjatu ja vaevarikas, nii et sa tunned suurt kiusatust kõigest loobuda, Tea, et Jumal näeb su soovi teda teenida ja hindab seda. Ta on isa, kes rõõmustab oma laste üle. Sellega seoses tasub muidugi meeles pidada, et ükski inimene ei jõua Jumala soosingusse oma ustavuse, üritamiste või innukuse tõttu. Ainus tee tema juurde on Jeesus Kristus. Jeesusele toetumine tähendab kõigi oma teenete tunnustamist tühjusega võrdseks. Aga kui Jumala lapseks saanud inimene teeb ususamme tema riigis, siis rõõmustab Jumal igast sammust, mis me teeme tema tahte järgi. Ja ainult neid samme ta tuletab meelde viimses kohtus, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 25. peatükist. Kristuse kohtujärje ette kogutud õiged saavad viimses kohtus kuulda ainult neist headest tegudest, mida nad olid Kristusele teinud tema riigis. Ainsatki tegemata jätmist ega ebaõnnestumist ei tuletatud meelde, vaid ainult kordaminekut tõsteti esile. Sellisel kohtuprotsessil on turvaline olla või mis?
Sinuga koos su trooni ees, sinuga koos on olla nii hea, sinuga koos siin põlvedel, sinuga koos on olla nii hea. See paneb mind laulma, see paneb mind laulma. Paneb mind laulma, halleluja. See paneb mind laulma, see paneb mind laulma, see paneb mind laulma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, milline on issanda sõnaga täidetud roll raamatu saatus. Mina olen saate toimetaja Kea Täls, soovin teile õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle.
Sinuga koos, siin põlvede. Sinuga koos.